Pedaalipodi. Podcast pyöräilystä. Suomeksi.
Hei ja tervetuloa Pedaalipodin 21. jaksoon. Tänään meillä on paikalla minä, Simo, sekä Kimmo.
Morjes, morjes.
Ja Niki.
Moi, moi.
Yes. Eli tässä tulikin pieni tauko, niin kuin ennustettiin noiden kisojen kuin jaksojen välillä. Ja onhan tässä ollut lisäkaudenkin välillä pieni tauko, mutta viime jakso päättyi siihen, että ja jätkät oli lähdössä Mallorcalle leirille. Mites Kimmo ja Niki, mites leirillä meni?
Kimmo, puhutaanko sun lentomatkasta ensin?
Mä meinasin just kertoa siitä. Mulla oli vähän sellainen mielenkiintoinen yö tuossa. Ei ollut minkäännäköistä kyllä niin kuin jännitystä leirille lähdössä, mutta mä sain kopattua sitten vatsataudin siinä. Mä olin ilmeisen kalpeana, kun mä menin hakemaan Nikiä.
En mä siinä vaiheessa huomannut mitään vielä, mutta sitten kun koneessa oltiin hetki oltu, mä ajattelin, että kyllä Kimmo, sä oot huono lentämään. Mä kuvittelin, että saisit vähän kokeneempi lentäjä, että noin huonosti voida.
Joo, mä en saanut nukuttua, mä pidin päätä, niin mä yritin vaan yritin keskittyä siihen, että älä oksena. Enkä oksentanut, ja se on mielenkiintoinen asia, se tuli nopeasti ja se lähti. Meni nopeasti myöskin ohitte, mutta sehän vähän teki sit sitä, että piti ottaa pari päivää vähän iisimmin siinä. Ja no se oli sinällä mukavaa, koska sittenhän se teki myöskin sen, että oli ihan selkeästi, miten se sanoi, nousujohteinen leiri. Tai en tiedä, miten Niki sen koki, mutta mä itse koen sen, että ihan kun sieltä pohjalta lähtee vatsataudista, niin se oli pelkkää nousua ylöspäin.
Oletko Kimmo ottanut vähän niin kuin vakavasti nämä niin kuin painonpudotukset näille leireille? Tai tällainen niin kuin vahva tyhjennys?
Mullahan oli tietysti sitten niin kuin ekaa kertaa leirillä myöskin mukana vaakaa, että se ei auttanut siihen painonpudotukseen. Sanotaan näin, että se aiheutti ehkä enemmän turvotusta ja
aivan
vaikka muuta, ja kun piti syödä ja sitten oli muutenkin huono olo, niin kun ei sitten kuitenkaan oksentunut, oli vaan vatsa kipeä siinä, ei päinvastoin se ehkä teki niin kuin hallaa siihen hommaan, mutta sitten se onneksi stabiloitu aika hyvin ja sitten pääsi niin kuin omiin numeroihin taas takaisin.
Joo, jos Kimmolla oli niin kuin pelkästään nousujohteen, niin itsellä taas meni pari päivää hyvin, ja sitten tuli joku semmoinen, en tiedä mikä oli alipalautumisjakso, että itselläkään ei ruoka maistunut, ja muutama päivä oli tosi tukkoista kulkua, mutta sitten taas niin kuin loppua kohti lähti paranemaan, ja siinä oli Eero oli kans porukassa, Eero oli samanlaista, että meni pari päivää suurin piirtein syömättä. Et en tiedä, oliko Kimmon tuliaisia vai jotain muuta tällaista, mutta jotain tällaista niin kuin pientä oireilua oli. No emme tiedä, niin kuinka muilla, mutta meillä kolmella ainakin sitten siellä.
Niin mä olin Eero huonekaverina, mutta ei, kyllä meillä oli ihan täysin erilainen taudikuvaus, sanotaan näin. Et ei ollut samaa missään tapauksessa.
Kyllä.
Mitä te ajoitte? Teillä oli ajopäiviä noin 10, eikö ollut?
11 taisi olla.
Joo, 11.
Matkaa me ajettiin. Aikaa. Me ajettiin tosi paljon.
Niin aikaa? Okei. Okay.
Matkaa. Mä en koskaan ajanut viikonleirillä tai yliviikonleirillä noin paljon. Ei mitään järkeä.
Kaksihunttiset oli ihan tavallisia. Itse en osallistunut siihen kaislikkohullutteluun, eli aina niin kuin 5 tunnin lenkin jälkeen vielä tunti sakkolenkkiä henkiseen tällaiseen. Mä en tiedä, mikä juttu tämä oikein oli.
Kenen idea, koska tämä ei ole ollut Andersin idea, mutta tämä voi olla Pasin idea.
No kun se oli just jotenkin, että kun se oli aina vähän jotenkin niin kuin eri tyypin idea, joka päivä tuntui olevan, mutta se, en mä tiedä. Ehkä se oli Andersin välillä ja Pasin välillä, ja siinä oli muutama yllytyshullua yleensä, niin semmoista se oli.
No mitäs te kävittekö te, no te varmaan ajoitte sitten jonkun verran vähän tasamaata, mutta sitten kävitte varmaan vuorellakin ajamassa jonkun verran, että mites siellä maistui?
Mä käytin kerran jo tasamaalla, ja silloin oli hirveä raekuuro, niin me todettiin, että se on huono suunta, ja sitten oltiin vuorilla muiden päivinä suurin piirtein.
Mä muistan, katoiko se paljon sulle tuli leirillä kilometrejä. Mä en muista, että olisiko se ollut 1600 kilometriä.
Joo, sitä luokkaa.
Posketonta luokkaa.
Joo, jotkut nämä sakkolenkkeilijät sai niinku siihen melkein 11 päivään sai 2 tonnia, että melkein niinku 200 keskiarvo suurin piirtein.
Ja mulla ei kuitenkaan ollut pisin päivä, kun oliko se 210, kun ajettiin se MA10-lenkki. Niin
Te ajoitte sen koko päästä päähän käytännössä sen yhden tien siitä?
No ei oikeastaan, koska siellä oli aika paljon sitten noita metsän siivoustöitä ja siellä oli, välillä oli vähän teitä suljettuna myöskin, ettei pystytty ihan koko matkaa ajaa siinä, mutta kyllä me ihan hyvin saatiin ajettua, kun me sitten tiputettiin alas ja noustiin takaisin ylös.
Niin, totta kai, koska se on helpointa.
Joo. Ja sitten näistä hulluista lenkeistä kunniamainintana, niin Vekkeli ja Turunenhan sen jälkeen, kun me oltiin Kimolla jo lähdetty pois, niin ajoi tämän niin kuin Mallorca 312, eli käytännössä koko saaren ympäri, voitte katsoa tuolta mun takaa tai podcastiin näin, mutta rantoja pitki koko saaren ympäri, että se on aika rouhea.
Mä olisin tietyllä tavalla ollut edes pettynyt, kun mä kuulin, että Mikke jää sinne, että se ei tee tota. Että se oli vähän sellainen, että se vaan odotti tapahtuvan, niin kuin sille, että se ajaa sen ympäri. Ja sitten jos Antti on siellä, niin se lähtee mukaan kuitenkin. Mitäs, mä näin jotain videopätkää, että siellä oli tässä tajellut vähän mäkeä Tekönikin tyyppien. Tai ton, mikäs tää on? Tekönik.
Alpesin.
Alpesin Tekönik. Niin. Siinä vaihtelee niitä sponsoreita niin, silleen niin, keskenään. Mikä
eli tämä Matthew Vanderpoolin tiimi käytännössä.
Joo, ei. Yhdelle jo voitte käydä mun YouTubesta katsoa, niin yhdelle videolle tosissaan sattui, kun Eeron kanssa ajettiin Porte Valdemossa sitä ylös, niin Tekönikin pari development-tiimiä ei jää, vaan ei ne mitään World Tour-ukkoja ollut vissiin. Niin humahdettiin niistä ohi ja toinen lähti peräänkin vielä, että saatiin se ärsytetty.
No niin.
Messiin.
Siellä, ohi. Siellä.
Lopussa vähän puristin kovempaa, niin ei se ohi tullut, että takarenkaassa pysyy.
No sitten tämä tietenkin tärkein, että pääsitte sitä ajaa Calopraa ja tuliko mestaritekoja tehtyä?
Päästiin. Itsellä oli just niitä huonoja päiviä. Oli 300 wattia työn takana siinä päivänä. Että ei. Jos ihmisarvohan on 30 minuuttia, niin mä ajoin 30.02. Että
Olet aika hyvät materiaali. Hyvässä kunnossa ollut, sit se olosuhteet ovat olleet hyvät, jos olet 300 wattilla työntänyt sen 30 minuuttia.
No, siinä oli Mikael Turusen takarengas hyvin lähellä edessä, niin siinä oli tuulen suojaa, että se oli se hyvä olosuhde sitten ehkä.
Mites Kimmo?
Ei, mä olin vielä silloin toipilainen, kun nämä ajettiin nämä isot mäet ja tällaiset ennätykset, niin ajettiin heti siihen alkuun totta kai, että saada jalat oikein kunnolla tyhjäksi, niin mä ajelin sen Pasin kanssa iisisti.
Joo. No mutta ei sinne mitään, mutta oliko hauskaa?
Oli. Täytyy sanoa kyllä, että oliko se nyt sitten Niki vai kuka sen hotelli löysi, niin se oli kyllä hyvä hotelli, että suosittelen kyllä.
Tämä oli Alkuudiassa.
Joo.
Eli se saaren pohjoispäässä käytännössä.
Alkuuden suunnalla Playa de Muro tarkkaan ottaen.
Joo.
Mikä se oli? JS Hotel Alcu de Mar.
Joo.
Että voidaan suositella jatkossakin, että saatiin tosissaan jostain tällaisesta Black Friday-alesta vielä ihan niin kuin, että per naama oli hädintuskin 30 € tai vähän yli per yö, per naama, sisältäen aamupalan ja illallisen. Että sen verran syötiin, että siitä ei varmasti hotellitappiolle kyllä tästä diilistä.
No aivan varmasti. Sitten kun palasitte sieltä, niin tässä on nyt ehditty, kisakausikin on korkkaamaan. Onnistuiko palautuminen leiriltä, kun tuollainen kuitenkin, jos olette lyönyt tunteja oikeasti sisälle, niin se on jokaiselle teillä ollut aika prosentuaalista aika iso nosto viikkotunteihin siinä todennäköisesti, niin miten se palautuminen sitten treenileirin jälkeen? Että
mä tein pari kovaa vetoa ja sairastuin flunssa. mut oikeasti se saattoi olla nyt vain, että iski allergia, että katupölyt kuin lekalla oikeasti silleen. Että sitten mä toivoin siitä ihan parissa päivässä histekillä ja pienellä levolla. Ja sitten sen jälkeen lähdin pikkuriskillä Lattomereen ja sanoin, että ei, kun mä ajan ihan vaan perällä, ja sitten mä olin 5 kilsan jälkeen Keulilla jyhkimässä, että ei se ihan hyvin palautunut.
Joo, mulla oli kyllä oikeastaan sama, että ei sitten. Aika nopeasti sit palautui sitten kuitenkin. Ei se mitään, Lahtomeressä sitten ajeli vaan, että katselin, että miltä sen homma näyttää. Se oli vähän sellaista hassua meininkiä, mutta sellaista nyt tuppaa olemaan.
Miten se Lahtomeressä nyt, miltä se näytti se touhu käytännössä? Ketä siellä nyt voitti sitten? Miltä meidän näytti tulokset siellä Lattomeressä?
Janne Lehtinen CCH:sta. Siellä oli pieni kolme hengen hatka. Janne ja sitten oli Heikki Niskakangas IK:sta. Ja
kuka se oli se Jurvan voiman kaveri?
Niin,
Liedes?
Ei ollut Liedes vai toinen. Nyt ostakaa aikaa, mä klikkaan täältä.
Liedes tuli mun mielestä siinä, niin kun, siinä tuli myöskin muutama kuski välihatkassa sitten. Ja tota.
Joo, joo. Lauri Peräkorpi, Jurva,
okay.
Kolmen no. henkeä. Hatka. Lähti siinä vaiheessa, kun mä olin jo polttanut jalka, niin ajamalla kaikennäköisiä muita hatkoja kiinni, niin sitten se lähti. Ja, ei vitsi, mä melkein sain sillattua sinne vielä vahingossa lähin sivutuulipätkällä keulilta karkuun ja pääsin niin kuin 3/4 matkasta siitä välistä, mutta jäin just ratkaisevasti uupumaan, en päässyt mukaan.
Ne. Olikohan tuo Jannen eka voitto eliten, eliten puolella?
En tiedä. Kyllä mä luulisin, että olisi sen verran hyvä kuski, että käynyt tuuri aikaisemminkin.
Joo. Ja naisissa, naisissa voitti toi Hentala Development-tiimin Ursula Lindén ja sitten toiseksi tuli Stangan Suvi Pitkänen ja kolmanneksi Emilia Holmila Hentala Development-tiimistä sitten naisista tuolla. No sen jälkeen siirryttiin sitten Turkuun. Siellä oli kortteliajot. Tämä on hieno turkulainen tapahtuma, missä ajetaan Aurajoen rantaviivaa pitkin reilun kilsan lenkkiä. Mites siellä meni?
Aika pieni porukka oli ajamassa, niin Kimmo ei ollut korttelissa.
En ollut korttelissa, joo. Mä en päässyt silloin.
Joo. Niin kaikki aikojen pieni porukka. En nyt, mulla
27 näemme.
Joo, oliko vähän enemmän lähtiöitä ehkä?
Joo, anteeksi. 31 näemmä tyyppiä, vai 32 tyyppiä lähtiöitä tai jotain.
Joo, joo.
Mutta siis toisella todella vaan.
Aika lailla niin kuin puolet siitä, mitä yleensä, ja niin kuin justiinsa seuraavana päivänä olikin sitten 2 kertaa enemmän. Että voi olla nyt, että vähän on jäänyt koronan takia niin kuin kisoja ja muuta väliä ja tällaista, niin jengi saattaa nyt ehkä sitten jännittää kortteleita nyt ekstra paljon. Ja oli no, muutenkin ollut kisoissa vähän ajajikin, ja sitten toi on aina se kortteli vähän semmoinen, että se osa jättää tulematta. Yeah. Mutta kisa oli semmoinen aika ehkä vähiten tapahtumarikas Turun kortteli ikinä, mitä mä oon ajanut. Et vauhtia oli koko ajan, mutta ei oikein minkäännäköisiä vakavasti otettavia irtiottoja. Itse oli silleen, ajelin melkein koko ajan porukan perällä ja ohittelin vaan sellaiset, jotka näytti, että ne jättää kohta välejä. Mutta niinku...
Anders taktiikka kisoissa silleen, että pyörii siellä jossain ja odottaa no, vaan.
Että... Anders ajoi itse paljon enemmän keulilla. Että mä taisin niin sanotusti 2 asiaa tehdä koko kisassa. Että pari hatkaa kävin ajamassa kiinni silleen, että vaikka tuikkasin itteni keulille vaan silloin, kun tarvii ja muuten ajelin perällä. Että...
Ja.
Ei tarvitse ajaa kiinni kenenkään muiden kuin itse jättämät välit, kun ajaa viimeisenä.
Niin. Tuloslista näyttää siltä, että Kolehmaisen Oskari voitti, ja sitten tuli Makokonin Vladi toinen, ja meiltä Backmanin Anders 3. Ja naisista voitto meni itse asiassa Viroon Laura Sanderille, ja sitten tuli Hentala Development Teamin Iida Steen 2. ja Peltoarvon Essi 3.
Anders joutui vanhalla Giantin ratsulla ajamaan, kun spessussa oli jarruongelmia, niin siinä vaihteet hyppi sillä niin paljon, että se ei pystynyt kirin putkelta, niin siellä oli pienessä takalyönti, pieni tämmöinen haitta tähän loppuun, massakirin korttelia.
No, kompensoi sitten sitä.
Joo.
No, mitä seuraavan päivänä? Seuraavan päivänä oli sitten SK-muistoajat, mikä on erittäin kiva kisa mielestäni, koska siinä ajetaan kanssa tällaisen 4 kilsan kierrosta, missä on sellainen mäki, ja se mäki ei lopu alamäkeen, vaan se jatkuu sellaisena kivana false flattina, mikä on harvinaista mun mielestä näissä. Mitäs siellä sitten?
Ja tässä me ollaan ehkä väärin henkilöitä kysymään. kilpailuhan meni sillä lailla. No, siis... Se lähti heti käyntiin siinä alussa, ja mä olin itse asiassa, niin kuin mä olin ekaksi ajattelut, että no, pysytään taktiikassa ja ajetaan sitten vähän myöhemmässä vaiheessa sitten joukkoina, ja heti jo siinä ekaa kertaa siihen alamäkeen, niin oli jo sitten niin kuin siellä, että ajamassa hatkaa kiinni, ja sitten seuraava kerran, niin se lähti sitten seuraava kaveri, kun se tuli kiinni, niin sitten lähti siitä niin kuin irtiotto, ja sitten Anders joutui siltaa sinne muutaman kaverin kanssa, ja se oli päivän hatka siinä, ja sitten me istuttiin ja ajeltiin siellä pääjoukossa, kun me ei nyt tarvitse tehdä sitä mitään siinä.
No kuka siellä sitten teki? Tämä hatka lähti, niin mä oletan tulosten perusteella, että hatkassa oli Pitkäsen Lauri, joka voitti, sitten oli Andersi, Makokonin Vladi, Auvisen Markus, IK32, Kolehmaisen Oskari ja Malisen Sampo, näin mä varmaan oli siellä.
Joo, ja sitten oli vielä Riku Övermarkki oli siellä, mutta hänen meni kumi puhki ja tota, sitten eli periaatteessa silloin hän Jurvan voimalle olisi niin kuin tullut tämä niin kuin ajotyö käytännössä, mutta ei he sitten niin kuin huomannut sitä, en mä tiedä, kyllä ne huomasi, että Riku on poissa, mutta ei ne huomannut sitä sitten, että heillä ei ole enää yhtään kuskia siellä irtiotossa, ja kun kaikki muut oli siellä irtiotossa, niin ei siinä oikein kukaan ajanut, se vaan niin kuin rullasi siinä perässä.
Joo. Meillä oli tosissaan yksi mies hatkassa ja viisi miestä kontrolloimassa pääjoukkoa, ettei sieltä lähde muita hatkoja.
Se oli kyllä vähän se mun mielestä hyvin pidettiin.
No, näin mä ihan hyvin se meni. Mutta hei, sellainen nimi on pakko nostaa tässä heti samantien, tuollainen Aatu Ylipelkonen CCH:sta. Eikö tämä ole, ilmeisesti voittanut pääjoukon kirin sitten lopuksi, mitä tykäs
tylipelyssä? Kyllä joo, ja tykitteli itse asiassa ihan hyvin tuota loppukiriä. Jo Porissa mä huomasin sen siellä, että on, täytyy sanoa näin, että ehkä vähän ei ainakaan pelkää mitään, koska lähti kiertää, ohittaa sitä pääjoukkoa Porissa tuolla jalkakäytävän puolelta. Silloin mä nosti selän pystyyn, mä totesin, että mä en enää kyllä aja tätä loppukirjaa. Mutta hän ajoi kyllä aika pirteesti tuolla Turussa varsinkin. Niin kuin se ei oli, niin kuin, jos katsoo aikoja, niin hän ei käytännössä kyllä voittanut sitä loppukirja, vaan niin kuin lähti irti siitä niin kuin viimeisessä määrässä, että se oli kyllä niin sellainen potku.
Joo, no siinä on sekunti näin mä oon noissa, että kyllä siinä on reilusti mennyt. Ja
joo.
Kyseinen henkilöhän on 16V näin mä, tai itse asiassa, kun tämä jakso tulee pihalle, niin täyttää varmaan 17, mutta ajaa tällä hetkellä Belgiassa tällaisen kuin Flanders Color Gallo Team, junior tiimissä. Itse asiassa tänään on ajanut näin mä Bob Jungels Juniors GP. Kisan Ranskassa, mutta Hollannissa. Tällainen henkilö varmaan pitää laittaa niin tarkkailuun tälle.
Joo, ehdottomasti on aggressiivinen kuski kyllä siinä mielessä, että niin kuin varsinkin tuohon kun pääsee loppuun, niin kattelin jo Turussa siellä, että ei kyllä antanut, en tiedä muista kuka siinä oli, olisiko ollut joku Jurvavoima, niin kyllä oli niin kuin vähän jo tarjosi vähän siihen olkapäätä, että nyt tähän kohtaan et tule. otti haltuun homman heti ihan oikein, että siellä tarvii antaa tilaa.
Tämä on nyt, kun muutama vuosi sitten oli tuossa tuo niin Akilleksestä tuli paljon kovia junnuja, jotka lähti ulkomaillekin, niin nyt just tuntuu, että CCH on nyt viimeisimmistä ollut.
No siellä on Anton Skunap ja just tämä Aatu Ylipelkonen ja...
Ja sitten tämä
Nikolas Gröndahl.
Joo, kai sitten jos siirrytään tuohon Hyrylänöihin, jotka etti eilen, niin hän oli taas erittäin pirteä siellä, vaikka ei tuloslistalla nyt olekaan kovin ylhäällä sitten.
No, jos mennään, sanotaan sen verran SK-muistoja, että naisissa sitten voiton vei vielä, täällä Viro meni sekin, täällä Laura Sander voitti, ja sitten Jorossa Hanna tuli tokkaksi, ja Pensaaren Pia sitten kolmanneksi siellä kirivät siitä loppuun. Mutta mitä, eilen oli Hyrylä ajot, teillä.
Joo, mä olin ajamassa, Kimmo ei ollut. Niin tosissaan nyt oli ensimmäinen vähän tämmöinen pitempi kisa. Lattomerikin on sen verran lyhyt, kun se on helppo reitti ja se tuntuu sellaiselta lyhyeltä kisalta. Mutta nyt ajettiin sitten lähemmäs 150 kilsaa tuolla Hyrylässä, jossa nyt on sitten hiekkatiesektoria ja Tapolan mäkeä ja muuta. Ja aina vähän tämmöinen raskaampi kisa, että jossa vähän niin kuin kestävyysominaisuudet pääsee jo valloilleen. Niin nyt oli sitten semmoinen IPD:n taktinen masterpiece taas, jota joskus ollaan aina välillä päästy näkemään. Että...
Mä sanon näin, että mä rupean ehdottaa sitä, että Pasi Vuori ylennetään DSX, koska silloin aina onnistuu taktiikka, kun hän istuu autossa.
Kyllä. Ei, mutta siis oikeasti se oli ihan ratkaiseva juttu siinä, koska siis me aluksi lähti niin kuin alkuhatka, josta sieltä pari tippu poiskin, mutta loppupeleissä jäi siihen, että siellä oli viisi, josta meillä oli kaksi, että meillä oli Makkonen ja Turunen siellä, että viidestä oli kaksi, ja sitten lähti välihatka, jossa oli minä ja Anders, siitäkin tippui vielä pari pois, tai tiputettiin, että se oltiin 300 minä, Anders ja Övermarkkisin välihatkassa, että meillä on niin kuin suurin piirtein kaikissa niin kuin grupeissa ylivoima, mitä siellä vaan onkaan, ja sitten tavallaan niin kuin kun siinä välihatkalla ajettiin kiinni sitä kärkeä, niin oli vähän semmoinen, että jaha, se ei nyt ihan niin helpolla tuukkaan kiinni, että kumpa Pasi menisi kertomaan sinne Jussille ja Mikelle sinne keulaan, että odottakaas meitä, että lopettakaa veto, niin täältä tullaan. Ja niinhän se Pasi menikin siinä, että ajatuksen voimalla toimi suurin piirtein tämä kommunikaatio, että kohta kaasutti Pemari ohi meistä ja meni kertomaan sinne keulaan tosissaan, että odotelkaas, että tuolta tulee Nicky Anders.
Ja sitten kahdestaan siinä, kun te ajoitte sitä kiinni sitten.
Ei, Övermarkki on meidän kanssa.
No. Toki riskihän se on aina vielä Övermarkki sinne. Mutta
joo, mutta kyllä me Andersin kirjin voitetaan, että luotetaan tällaisessa. Mutta siis itsestä pitää sanoa, että nyt kun tavallaan nyt muutama ekaa kisaa oli aika tolleen niin kuin epävarma itsestään, niin nyt oli semmoista niin hyvää merkkiä, että nyt vähän alkoi löytyä itseluottamusta toi jälkeen. Että
nyt löytyy täällä vähän. Sä oot siis palautunut
Joo, ehkä se on viime viikolla ajoin tosissaan yhden työmatkan eikä mitään muuta, niin se onkin palautusviikko.
Kun on superkompensaatio päälle siihen.
Kyllä. Ei, mutta joo, ei todella iteltäkin hyvä ajo, että välihatka lähti siitä, että hiekkatiellä itse kaasutin eka ja Anders jatko vetoa sen jälkeen ja suoraan vetoon tippui suurin osa pääjoukosta siitä ja ihan sitten kun Anders ja Övermarkin kanssa pystyi ihan tasaväkäisesti vetämään, niin kyllä se ihan hyvä jalkaa on silloin, että tosissaan. Ja sitten lopuksi meitä oli tosissaan sitten erinäisten vaiheiden jälkeen viisikko, jossa oli meiltä minä ja Anders ja sitten oli Jurvalta Luodes ja Övermarkki ja sitten vielä IK Nauvinen ja se meni vähän sitten silleen, että se oli muijaton Jurvan VP:n vedot, koska meidän NS-kapuosasto istui takarenkaassa kyttelemässä toisiansa, niin saatiin me työmyyrät sitten vetää se hatkamaaliin, että he saivat sitten kirje.
Ja Anders päätti kirje sen sitten kivasti.
Joo, se meinasi vähän jäädä bussiin, mutta oli siellä silti vielä niin kuin senkin jälkeen vielä melkein 50 metriä aikaa hoitaa se aika selvästi, eikä sitten ollut oikein mitään kysymystäkään sitten. Että
tein sattui myös vilpoinen päivä kyllä, kun mä olin kanssa lenkillä sinä päivänä tuossa. Oli aika vilposta kyllä.
Joo, mä ajoin ihan irtolahkeissa ja lähdin niin kuin tuuliliivissä ja pitkissä hanskoissa ja muista, mutta sitten sai kuitenkin tuuliliivin ottaa pois ja silleen, että ei se siinä kuin kovaa ajo melkein koko ajan, niin se tuntui ihan hyvältä.
Joo, eli tuloksessa sitten toi Aavisen Markus tuli tokaksi ja Övermark jätettiin sitten podiumilla kolmanneksi.
Kyllähän oli tietysti tuo tuuliliivi myöskin Porissa, jossa oli niinku poikkeuksellisesti ihan hyvä keli, ja siinähän kanssa sitten heitit sen, olisiko ollut ekan kierroksen jälkeen vai joka kierroksen jälkeen pois.
Nyt meni silleen niin kuin tälleen pro-tyyliin, että siinä vaiheessa, kun vikalla kierroksella tosissaan lähdetään ajamaan, niin heitetään tuuliliivi pois, että kaksi kolmasosaa meni tuuliliivillä.
Pääsitkö viemään autoon se vielä?
Ei, mä heitin kyllä siihen kiinteeseen huoltoon tälläkin kertaa.
Ja naisissa ajettiin kanssa, että Vantaan noita etappia ajoisin samaiselle, niin laitettiin yksi tempo siihen alkuun, ja sitten kävi ajamassa kanssa tuota reittiä tässä, jossa Jorosen Hanna ja Hakkaraisen Annina kävi ajaa temposta saman ajan, vaadiko joku sadasosa eroa siitä, ja tulivat toi, näin mä maantiellä tuli sitten, Hanna voitti, ja Hakkaraisen Anna toinen, ja Pensaaren Pia kolmas sitten kokonaisuudessaan, jos näin käsin tuon tuossa. Ja seuraavat kisathan on sitten ensi viikonloppuna löytyisi Mustiossa Länsi-Uudenmaan tempo ja sitten löytyy Rosendalin GP tuolta, että sinne sitten.
Ja myöskin XM-kausi rupeaa alkaa sitten Rajamäeltä.
Totta muuten.
Lauantaina, että mä oon vähän suunnittelemissa sitä, että mä kävisin tyhjentää jalat siellä maastossa ensin, että ei tarvitse Rosendalissa sitten tehdä mitään.
Se on tosi hyvä. Koko tiimi luottaa, että sä teet näin, että se varmasti on sitten niinku tosi paljon hyötyä tässä. Totta kai. Jaa, niin Rajamäkielestä.
Joo, ja XCO-kausihan avattiin nyt eilen myöskin. Että
joo, Hausjärvellä avattiin sieltä ja siellä,
nyt on Suomen kilpailukausi alkanut kivasti, ja niinhän tietysti tuo maailmallakin on ollut kilpailu käynnissä, niin
kyllä
on ollut hienoa katsoa.
Jep. Pitäisiköhän tulla itse asiassa harkitetta Rajamäkeä? Mä oon saanut vihdoin ajettua silleen, niin kuin, jos nämä terveysmurheet olisi annettu, mä oon saanut nyt vedettyä 4 viikkoa, silleen parinkymmenen tunnin viikkoja tähän putkeen, niin tässä rupeaa olemaan pikkuhiljaa alkaa olemaan ihan jo sellainen fiilis, että uskaltaa ajaakin jossain.
Oho.
Nyt katsotaan.
Ja miten sitten myös gravel-kausi alkaa, toi Nordic Gravel Seriesin Gravelle Primavera. Tämä vissiin ei ole tällainen ihan niin kuin...
Se on lenkki enemmän, yhteislenkki.
Se on lenkki, mutta niin kuitenkin, että jos haluaa niin sanotusti gravel-tapahtumaan ottaa tai tällaiseen lenkkiin, yhteislenkkiin johonkin osaan, niin myös löytyy niin, Breakaway CC-sivulta lisätietoa.
Niin, Pakan kylän kartanolle Espoossa, siellä on ihan nätti reitti.
Joo, se on totta, ja sen pystyy ajaa sen nyt. Se on tosiaan lauantaina 13. päivä, ja sitten näyttää olevan Kimiön saaren toi NGS, Nordic Gravel Seriesin tapahtuma on sitten 3. päivä kesäkuuta sitten ensimmäinen.
Joo. Kävin tänään ajamassa.
Itse lähteä.
Joo, mä kävin ajamassa tänään tuonne Finland Gravelin reitin, kun mä oon ilmoittautunut sinne, niin huhuh, on aika raskas reitti.
Nenä punottaa nyt sen takia sitten, vai oletko polttanut naama sitten?
No tietysti tänään kyllä paistui aurinko, mutta kyllä tuossa kun me nähtiin Malisen Sampon kanssa sitä, no me tuli 3 siinä, mutta käytännössä me vierekkään ajettiin siinä, niin saatiin kyytiläinen, sai siellä istua peesissä, niin kyllä se nyt sitten vähän rontti 6 tuntia, kun tuossa viettää gravel-pyörän päällä, niin 29 keskari kuitenkin. Kyllä se tuntuu pahalta, mutta en tiedä, siis niin kuin, mä oon tehnyt jonkinlaista niin kuin sellaista henkistä mentaalista analyysiä siitä kisaa. Sinnehän on siis tosi paljon tulossa nyt, niin kuin kovia kuskeja, tosi paljon. Niki Terpstra ja Nicholas Roach ja mitä kaikkea. Itse asiassa Tom Squiggins myöskin, kuka ajaa tällä hetkellä Giro, niin se, hänkin on tulossa sinne. Mä oon vaan miettinyt sitä, että okei, mä ajattelin nyt 2.9 keskarilla, että kuinka paljon yli 3.5 ajaa.
ja onko tässä silleen, että komit on sitten niinku luovutettu jo valmiiksi, niitä tarvitsisi yrittää enää.
Sitten jos... kun mä sain siellä nyt komeja tänäänkin, niin nyt vaan harmittaa. Mutta siis se on ihan kiva reittiä ja se on, siellä on niinku muutamat sellaiset avainkohdat, mitkä on niinku tosi raskaita ja ne on niinku oikein punakynällä ympyröitä tuntuu siltä, että tässä kohtaa tämä porukka sitten katkeaa. Tässä on tällainen pitkä, vaikea ylämäki, joka jälkeen vielä joutuu ajaa sitä false flattia. Sitten sen jälkeen ne kohdat, mistä ei itse pääse katsomaan enää sitä kilpailua tai seuraamaan sitä kilpailua, just kun ajetaan tiirismaa ylös, niin sehän on tosi paha, koska siinä on se niin jyrkkä ramppi siihen loppuun, ja sitten sen jälkeen se on vielä jatkuu false flattia sinne TV-mastolle, ja sitten on 10 maalia, niin terve.
Ja mä en tajua, siis se on edelleen, se on, mä Suomessa on nähnyt noin raskasta, tai miettinyt noin raskasta loppuun sinne silleen, että oli se syötteen SM-kisa kyllä raskas, mutta se, että toi lopetus tolle, se maasto on raju, se on todella raju. Mm. Mä oon kanssa pohtinut, että mä tulisin varmaan sinne, että tässä näyttää, pikkuhiljaa toi niin sanotusti kunto alkaa löytymään sieltä, niin usko voisi lähteä ajamaan sitä, että mutta niin sano vaan Kimmo.
Mulla on uusi gravel-pyörä nyt.
No niin.
Joo, ja hyvä, että mä vaihoin siihen saman tien, se on yksi eturatas vain, niin vaihoin sen 40-46 saman tien, niin ainakaan voi valehdella, että se johtuu sitten välitysten loppumisesta.
paljon sulla takana sitten on?
50. Joo, ei se mulletti. Taas maastotakavaihtaja.
Joo. Siis 4.6-50 graveli, toi on aika nasty jo.
Kyllä.
Siirrytkö vihdoin Shimanoihin graveleissa vai vieläkö olet SRAM-leirissä?
Ei, nämä on SRAMilla. SRAMi mulletti edessä yksi eturatas ja takana maasto AXS-sähkövaihtaja.
Mä oon yllättynyt tästä, koska itsellä ei riittäisi toi, että mulla olisi eri niin kuin toimittajan kamoja niin kuin eri pyörissä.
Mä oon nyt muutaman vuoden ajanut tälleen ja jokukin kysyi vähän aikaa sitten, että eikö se ole lihasmuisti niin kuin sekaisin. Ei, mutta kun se kädet laittaa niille eri kahvoille, niin heti sormet muistaa, mitä nyt pitää painaa, sitä ei ajatella ollenkaan.
Joo, mulla on sama systeemillä. Homma. Joo, sama homma kuin kun on gravelissa SRAMit kanssa, mutta mullahan on toisessa pyörässä on kyllä tuollainen, mulla on itse asiassa se Explore, että mulla on 4.4 pakka, että mä en tiedä oikein. Okay. Mä sanon näin, että jos on kovin väsyneet jalat, niin kyllä toi 46-50, niin siinä saa jo vähän suunnitella sitä piirismaata kyllä Tai ehkä ajaa putkelta ja sitten, ei välttämättä jalat kestä ajaa putkelta.
Meinaisin sanoa, että pystyykö nousemaan putkelle siinä kohti, sille, vai onko se saman tien silleen, että jahasi eipä mennäkään. Että.
Joo, se on kyllä niin jyrkkä pätkä, että tervetuloa vaan kokeilemaan tänne. Mä kyllä voin ajattaa vähän lyhyemmällekin, mä en jaksa ajaa tuota pitkään lenkkiä, se on niin kauhean raskas.
Siinä on kuitenkin 10 kilsaa sitten about sit Lahden keskustasta sinne mäelle, että sinne voi aika nopeasti ajaa sitten.
Joo, siis tarvittaessa, että se on kyllä ihan fine. Mutta tuo koko reitti, että siinä on niinku se on vähän sellainen hassu, kun se alku on niinku suhteellisen helppo ja nopea. Sitten niinku, kun on ehkä 70 maalia, niinku satkun jälkeen, niin sitten se rupeaa tosi raskaaksi. Ja nyt ne on itse asiassa vähän lisännyt siihen vielä, niinku vieläkin raskaammaksi. Sinne tuli yksi lisänousu väliin ja mä kattelin just, että 2000 nousumetriä siihen 177 kilsalle. Mutta sitten siellä on myöskin sellaista, niinku, riippuu tietysti aina tuulesta, että onko se sitten vastasta vai myötästä vai sivariin, mutta kyllä siellä pääsee kyllä ajamaan. Ja hieno reitti, mä tykkään siitä.
Mutta sellainen, että siirrytäänkö nyt, kun ollaan jauhoittu näistä kotimaan jutuista, niin meillä jäi viime jaksossa jäi siihen tilanne, että Milansan Remo oli kisattu ja sen jälkeen käytiin hirveän paljon kevätklaroita ja siinä itsekin innostui katsomaan niitä tuolta televisiosta ja klassikoista monumenteista sellaiset kisat käytiin kuin Ronde ja pari rupea ja sitten Liispaston Liissi, mutta voitaisiin vähän katsoa sitä, että miten se meni. Jos aloitetaan tuosta Rondesta, niin sehän oli upea kilpailu.
Se oli upea kilpailu ja sehän on tietysti, kun se on mun lempparikilpailu, mä tykkään sitten kun eniten ihan selkeästi, niin ihan pokakara, ihan törkeen vahva, miten se oli siinä, että ei mitään järkeä, miten se oli niin vahva. Se oli hienoa katsoa sitä ajamista, että se, uskomattoman vahvasti, ja siinä se vaan tiputti, ja Voutti oli, en tiedä, että oliko huono päivä, ei koskaan sanonut sitä, mutta ei ollut mukana siinä pelissä samalla lailla, mutta ei kyllä Matthewkaan pystynyt sitten millään lailla vastaamaan.
Sehän tosiaan ratkaisi yhteen mäkeen, missä Pogacar laittoi kaasun päälle, ja Matthew Van Der Poel vähän tipahti, ja sitten alkoi sellainen soolo vastaan soolo niin kuin vetäminen. Ja, mä näin jälkeenpäin Matthew Van Der Poel kertoa, että se oli, ei ollut mennyt kertaakaan alle 400 wattit siinä jahdatessa Pogacaria. En mä tiedä, no on varmaan huono päivä, mutta siis kuitenkin, että kyllä se lajettiin.
Joo, kyllä se lajettiin.
Se pokakaaren kiipeäminen, kun se ajaa tuollaista mukulakiviä mäkeen, niin se on jotenkin siis, niin kuin, se on tällainen niin kuin täydellinen moderni pyöräilytekniikka, jossa niin kuin, se ei missään vaiheessa näytä sellaiselta niin kuin kulmikkaalta tai niin kuin runttaamiselta tai miltään sellaiselta old schoolilta, vaan silloin niin jotenkin kaikki se ajoasento ja kaikki on niin, kuin niin täydellisesti silleen, niin kuin, jotenkin tavallaan, mä sanoisin niin kuin, silleen, niin kuin modernisti hienosti kohillaan, ja se on vaan niin tehokasta, ilman että se ikinä näyttäisi sellaiselta vaivalloiselta.
Joo, se vaan istuu siinä pyörittää ja kauhean vauhti päällä, ja muut sitten painii sen pyörän kanssa, ja sitten loppuu mukulakivi, ja sitten se laittaa päätä vähän alemmas, ja jatkaa samassa asennossa.
Sitähän oli siis ihan jotain teoriaa, että silloin niin kuin näissä vaikka Rondessa, niin silloin oli satula niin kuin enemmän niin kuin nokka alaspäin, koska on jyrkiä ylämäkiä, niin se saa niin kuin paremman niin kuin istuma-asennon sit ylämäessä. Että se on niin kuin, että mä paskapuhetta, mutta uskon.
kyllä. Mutta ei se, vaikka mä en tiedä, ne puolikin näytti hirveän pettyneeltä tietyllä tavalla siihen Ronden tulokseen, mutta kyllähän onnitteli silloin voittaa niin kuin seuraavia, ja, tai onnitteli Pogacaria, ja Matt Pettersen voitti loppukirin, mikä oli aika hieno homma kanssa sitten pääjoukon loppukirin, että hän oli kolmas siinä. Mutta sitten kelataan vähän eteenpäin, muutama viikko eteenpäin siitä Rondesta, niin sitä oli tämä toinen, niin kuin, ja sano vaan, Kimmo.
Niin, yksi viikko siis kelattiin
eteenpäin. Viikko eteenpäin. Ja sitten pari rupeaa. Ja sitten olikin, Pogacar ei tainnut startata edes, kun se kyseessä kisaa.
Ei startannut.
Joo. Hän oli aikaisemmin sanonut, että hän tarvitsisi vähän 10 kiloa lisää painoa, että hän voi startata siihen kisaan.
Mutta hän aloitti se heti Ronden jälkeen. Se söi, ranskan perunoita siinä.
kyllä, Ronden jälkeen. Hän oli myös ainoa niistä kuskeista, joka otti vastaan ne ranskan perunat siinä.
Mun mielestä Matthew otti.
Okei, hän otti, koska mä näin, että monin kieltäytyi sille, että ei pysty ottamaan. Ja sitten sit siellä on niin kuin, yhdet on vetämässä silleen kyllä, että show miehiä tietyllä tavalla.
Tämähän oli selvä, että heiltä kysyttiin siis ennen starttia, että kuinka pitää syödä ranskan perunat ja sitten onko se majoneesi vai ketsuppi. Ja Pogacarin vastaus oli ketsuppi ja hänellä oli sitten ketsuppi ranskalaiset odotti maalissa.
Ja Van der Poelilla oli majoneesi, mä muistan kyllä. Tämän tekstin. Se on tällainen kulttuurijuttu myös tähän niin kuin. Tähän tässä. Mut tosiaan pari rupeahan olisi täysin erilainen kilpailu, että siinä ajettiin sitten niinku mukulakiviä reilusti ja ei ollut ylämäkeä ja ajetaan vaan niinku strongman-kilpailut. Siinähän sitten kävi hienosti sillä, että se oli taas sitten Matthew Van Der Poel show käytännössä.
Joo, pieni Mikku sellainen. Täytyy sanoa, että pieni antiklimaksi oli tietysti Wout van Aertin kummin puhkiminen siinä vaiheessa, kun hänellä meni se. Ja toisaalta se on ollut kiva nähdä sellainen kaksintaistelu, mutta se kuuluu pari rupeihin, että siellä pitää pystyä ajaa silleen, ettei kumit me tai renkaat me puhki. Että ei voi mitään.
Toinen, joka oli tuossa sääli, oli se Degenkolbin kaatuminen sitten siihen, kun Van der Poel ja Philipsen hänet vähän niin kuin pussittivat siihen. Että se ei ollut oikeastaan niin kuin juuri kenenkään vika, että siinä vaan niin kuin asiat liikkuu eri suuntiin sattumalta väärään aikaan ja Degenkolb joutui kärsimään tästä sitten.
Sehän oli tosi huono tilanne, kun mukulakivi, kun se muuttuu, niin edellä oleva saa valita sen linjan. Ja mikä sille mahtaa, että Degenkolb oli sitten siellä niin kuin ihan reunassa, että ajautui siihen. Se oli harmittava, hän ajoi tosi hyvin. Mutta sehän myöskin täytyy sanoa siitä, että pari rupeessa, niin kyllä Matthewn täytyy olla niin kuin todella itsevarma siinä hommassa, koska hän oli ainoa, kuka niin kuin hajotti sitä porukkaa ja kuka oikeasti kunnolla niin kuin yritti sitä hajottaa porukkaa. Et kaikki muuthan vaan ihan selkeästi niin kuin sparrasin koko aika ja odotti vaan sitä viimeistä.
Joo, se oli jännä, mä katoin kanssa. Mä jotenkin silleen yllätyin, että kuinka paljon Matthew Van Der Poel poltti niin sanottuja tulitikkuja siinä, että se oli koko ajan tykitystä, että sitä hajotettiin. Ja tosiaan harmi, että siis Wout van Aert, oliko se silleen, että hän hyökkäsi, hän iski, sitten Matthew Van Der Poel tuli siihen mukaan ja lähti pyörittämään ja saman tien meni rengastolta Wout van Aertilta, vai miten se meni se loppu siinä tosiaan?
Siinä taisi olla vähän sitä, että tämä Degenkolb-tilanne, koska se myöskin vähän hidasti Matthewn ajamista, niin sitten samalla lähti Voltti ja sitten Matthew ajoi kiinni ja sitten sit tietysti meni se kun rengas siinä, niin se on harmittava paikka.
Joo.
Mutta ei ollut vielä mikään nämä DSM:llä ja Jumbo Vismalla oli käytössä nämä säädettävät ilmanpaineet, ei ollut mikään vielä mikään niin sanottu sateentekijä se homma vielä, mutta mielenkiintoinen teknologia varmaan parantavat aika paljon ehkä tulevaisuudessa sitten.
Joo, mulla on myös toi niinku sellainen niinku tavallaan typerä, että eihän noita tuu tavallisille kuluttajille, ei kukaan rupee hommaamaan noita.
Älä sano. Niin, ihmisillä on 14 000 maantien pyörii tuolla pyörimässä, jos on niinku kaikki laitettu viimeisen päälle, jos niin käydään ulkouduttamassa joka toinen sunnuntai silleen auringonpaisteessa. Niin
sitten kun ne haluaisi ajaa mukulakiviä niillä ja sen takia säätää rengaspaineita vai?
En usko, että se on mukulakiville, vaan se on gravelihan se homma on oikeasti. Siihen se on niinku mun mielestä paras juttu.
Et sulla on gravelkisa, jossa on asfalttisektoreit välillä, niin sitten heität lisää painetta niille asfalteille vai?
Niin, nimenomaan.
Tai sitten riippuen, minkälainen se gravel-sektori on sitten siinä. Mutta voisiko se olla esimerkiksi,
jos Kimo vetoo, että 10 vuoden päästä tämä on haudattu sinne samaan paikkaan, missä se saatanan automaattinen ketjun öljyämislaite oli.
Joo, se voi olla.
No, mut siihen me ollaan todettu, että sitä ei oikeasti tarvii, koska meillä on nyt sitten taas Rexin nämä voite tai vaha käytössä, mitä meillä oli ilmeisesti, oliko meillä niin kuin testissä ne tuossa vuosi sitten?
Joo.
Jotain versioita, että meillä oli testissä.
Joo. Sen takia näin, pahat että kaaduin ekalla lenkillä.
Joo. Kyllä se on itsellä, mä varmaan siirryn, en ole vielä siihen siirtynyt, kun mulla on niin paljon muuta öljyä tuossa vielä, mutta siirryn varmaan itse siihen vahaamiseen kyllä.
Voit käyttää oviin, kato saranoihin sen muun öljyn ja rupeat vaan vahaamaan sitä.
Joo, millä sä oot pitänyt nää narintelemassa nämä ovet? No mä käytän Rexin Black Diamondiin niihin.
Mä mä oon niin kuin monta vuotta niin kuin ollut silleen, että on ihan humpuukin, mutta nyt mä oon niin kuin Tarmon kanssa juttelin niistä pitkään tuossa, kun ajattiin kisoista. Pikkuhiljaa, kun mäkin rupean niin kuin mä oon jo miettinyt, että mistähän mä ostan sen joku. Mikä se on, joku tällainen slow cooker vai missä?
Riisikeitin.
Mulla on haudutuspata.
Aromipesä, niin.
No ei ole, tämä on kyllä ihan, se voisi toimia tietysti se aromipesäkin, mutta tämä on ihan oikea.
Haudutuspata.
Joo, okay. se on niin kuin siis...
Siinä on vaan paksu sellainen pohja. Joo,
ja siitä laittaa sen päälle ja antaa sen sitten porista siinä sopivan aikaa. Ja sitten...
Pointti on vissi se, että se ei tule niin hirveän kuumaksi, ja sitten se niin kuin, pide tarjottu just niin kuin sellaisen, niin kuin, että se tekee tämän niin kuin vähän pitemmän aikaa.
Siitä. Joo, sehän ilmeisesti pitäisi olla noin 60 asteista se sulattaa noin 60 asteiseksi vaha, niin sitten se niin kuin voitelee se hyvin, jos se niin kuin ei kannata polttaa tai keittää sitä, että se on niin kuin aika vaikeaa.
Eli käytännössä sitten voitte pilata kotouta kaikkiin ne paistomittarit silleen, että kun laitatte sitten rupeatte mittailemaan sen vahan lämpötilaa siinä silleen, että sille.
Toi on ollut aika helppoa kyllä, että ultraäänipesuriin laittaa ketjun ja antaa sen siellä porista ja pyyhkäsee kuivaksi, heittää toiseen kattilaan ja sitten sen jälkeen laittaa paikalle ja ajaa 10 kilsaa, odottelee, että sitten varisee se ylimääräinen vaha pois ja sitten sen jälkeen 500 kilsaa vähän ylikin.
Mites toi, jos ei halua ultraäänipesuria hommata, niin jenki tee sitä, että just jossain lasipurkissa ja vipaa sinne. Ja
kyllä se toimii ihan yhtä lailla. Ihan yhtä lailla. Tärkeintä siinä on saada puhtaaksi jo.
Niin.
Kaikki lika pois, että se voi tarttua se vaha sinne.
Bensalla ei vissi, oliko sille, että bensalla ei kannata putsata? Sitten lähtee niinku liikaa pois.
Mä en
oikein. Sitä. Joo, koska mä jostain, siis tää voi olla joku taas urbaani huhu, että bensalla ei välttämättä, mieluummin jollain ipalla tai jollain tällaisella. Mutta tästä voisi joku kuuntelija, niin kuin tietää enemmän kemiasta, niin voi sitten.
Eli liimalla Liukkonen tulee kohta kommentoimaan.
Liukkonen tulee jo. Ja se on Twitterissä, kun tämä on julkaistu, jos on ehtinyt kuuntelemaan se aamu töihin mennessä, niin se tulee kertomaan meille. Mutta ja sitten se kehittelee sen jälkeen jonkun Rexin puhdistusaineen sinne ja myy kovalla hinnalla sitten myöhemmin meille sitä asiaa. Mutta mennään tuohon, sitten vielä Pogacarhan tuli sitten takaisin, jätti tuon kivasti Ronden välistä, Pariisin rupeaa välistä ja tuli takaisin ja rupesi tykittelemään Amstel Gold Racesta eteenpäin tätä hommaa.
Niin, tällaista niin kuin lähdettiin hakemaan tällaista, kun on niin kuin Ardennien tripla, jos voittaisi Amstelille se liege, niin sitten on kova jatka, kun vetää Ronde Amstel Flessen liege, niin sitä lähdettiin hakemaan sitten.
Joo, kyllä.
Sehän alkoi hyvin. Amstelissa oli todella vahva ja aivan mielettömän hieno isku siinä. Ja kyllä minulle ainakin aika monesta paikasta on vahvistettu se huhu, että Matthew Van der Poel toimi niin sanotusti DS-nä tässä hänen iskussa. Että hän oli kertonut, että iske tuohon mäkeen.
Joo.
Pisin mäki, siihen tippuu kaikki.
Joo, ja siis se oli, hän itse vielä, Pogacar itse vielä sanoi sen jälkeenpäin haastattelussa, että Matthew Van der Poel lähetti viestin 3 päivää ennen, että iske tohon mäkeen, että kauperkii, laita siihen vaan. Ja oliko se jotenkin silleen, että toi Pogacar ei ollut käynyt tekemään mitään rekonraideja, vaan se oli ehkä käynyt ajaa pari segmenttiä sieltä ja katsonut minkälainen homma. Ja ei se tiennyt niitä mäkien nimiä eikä mitään muutakaan. Että se tuli vähän niin sanotusti soitellen sotaan tuli sinne.
Joo, millä tavalla tämä kuulostaa teille tavallaan, että niin kuin, kun Matsilla oli myös omia tiimikaverit toki ajamassa siellä, niin että hän on sitten niin kuin neuvonut tavallaan ennakkosuosikkia, joka ei ole myöskään hänen tiimikaverinsa. Että tämä ei olisi siellä niin kuin Lansen ja Brunelin aikoina. Ei olisi tällaista.
Ei varmasti. Mutta ei siellä olisi varmaan mitään muutakaan tehty. Että siellä olisi ajettu, ei olisi menty kisoihin ajamatta rekoneja tai jotain muuta vastaavaa.
Joo. Ja sehän oli, siis se isku oli, kannattaa katsoa kyllä, se oli niin mun mielestä poikkeuksellisen kova. Ja se kyllä tappoi Tom Pidcockin aivan täysin. Pidcock yritti siinä roikkua mukana, mutta siihen se kuoli ja se ei koskaan palautunut sitten sen loppukisen aikana vielä. Ben Healyhan ajoi tosi hienosti sen sieltä ja jopa haastoi sitten, niin kuin voisi sanoa, että yritti ajaa sitä kiinni Pogacaria.
Kyllä. Ja itse asiassa tästä on pakko sanoa, että eli Amstel Gold Race päättyi siihen, että Pogacar voitti ja Ben Healy oli toinen ja Pidcock oli kolmas. Mutta sitten Ben Healystä pakko sanoa, että tämä on kaveri, 23-vuotias, joka yhtäkkiä tuli niin kuin, silleen, että oli se viime vuonna ihan ok, mutta mutta tota, niin kuin yhtäkkiä tuli tälleen, niin kuin, että hän on nyt tälleen kärkikahinoissa mukana.
Ja mun mielestä kaikista parasta oli se, että tota, hänhän oli sitten niin kuin, ilmeisesti myöskin tykkää pyöräilystä muutenkin kuin ammattinsa puolesta. Hänhän oli tota, pari rupeessa sitten juottamassa tallikavereitaan. Sekin on mun mielestä hienoa, että tällä niin kuin viikko ennen Amstelia tiedetään, että hän on kovasti kunnossa. Niin, tota, hänhän ajoi siellä pienempiä kisoja myöskin, hän oli toinen. Hänellä ei ole kirja, mutta tota, hän on tosi vahva mäkikuski.
Joo, joka on itse asiassa Giroa lähtenyt sitten lopulta, joo, mistä oli todella paljon keskustelua pyöräilysomessa, että onko järkeä lähettää hiiliä nyt sinne suorilta sinne matkeita.
Niin.
Joo, mäki nousee ja sitten myös niin kuin aerodynaamisesti osaa ajaa sitten niin kuin tempoa yksin sitten, että tavallaan on sellainen ase, että voi tiputtaa mäkeä ja sitten ajaa soolona siitä, että on aika niin kuin reppukotyylinen.
Mutta hänellä on mielenkiintoinen, pakko sanoa, että hänellä on mielenkiintoinen ajoasento, tai siis se, hänellä on pää tota, niin kuin vinossa koko ajan, kun hän
Harri työntää.
Joo, se on jännä, siis mä rupesin huomaamaan sitä, oliko liikessä just, mihin Kimmo oli menossa tässä, niin se, kun se pää oli koko ajan silleen vinossa silleen jännästi, ihan kuin olisi vaikeaa, mutta ei selkeästi ole, mutta tuota, se ajoasento.
Itse asiassa meinasin sanoa Fleschen, mutta se on, siitä ei kauheasti paljon pysty puhumaan, koska se kilpailu tapahtuu aina viimeisellä 500 metrillä, ja tota, se on ihan epäolennaista, mitä siinä kilpailussa tapahtuu ennen sitä, koska tota, se ratkaistaan aina siinä viimeisellä 500 metrillä, ja se oli aika sellainen kliininen voitto sitten tuolta Pogačarilta.
Mutta mä tykkään siitä, että se on Ylämäki-Kirin MM-kilpailut.
Joo,
ja se,
joo,
ja
joo.
Se on sitä, ja se ei ole mitään muuta. Että jos se menisi jo, että jos se olisi, aina kun se on jotain muuta, niin se on vähän pettymys, koska sä odotat sitä, että siinä, että se on ihan niin kuin mies vastaan mies tavallaan sellaista niin kuin.
Joo, ja sehän siis se on tosi vaikea mäki ajaa, ja vielä vaikeampi ajaa täysiä, ja sitten pystyisi vielä kirimään jollain lailla, että se on niin kuin oma taito, että siinä pitää osata sopivasti säästää. Miten voi säästää ajamalla 500 wattia, mutta tota, siis kuitenkin, että siinä ei saa ajaa yli. Siinä ei saa missään tapauksessa ajaa ylitte ennen kuin sitten 100 metriä, ehkä jopa 50 metriä ennen maaliin, jolloin se, niin kuin se kiri aloitetaan. Niin, se on niin poikkeava.
Se voittaa, joka viimeisenä joutuu ajamaan täysiä.
Joo, nimenomaan. Ja yksi tällaisen erikoismiesen taas, kuka ajoi siinä taas hyvin, niin Michael Woods. Ajoi taas niin, hyvin siinä. Niin, hän on niin kuin erittäin hyvä, ja mä en tiedä, että mä oon miettinyt sitä, että tuleeko se sen hänen niin kuin ratajuoksija taustasta, että se tietää tasan tarkkaan, kun hänelle kerrotaan aika. Tämä on aikaa 2 minuuttia, 3 minuuttia, mitä se nyt onkaan, mä en muista, mikä siinä on se komi. Se on tota, 2.50 jotain, muistaakseni, taitaa olla, se riippuu, vaihtelee vähän. Että kuitenkin niin hänelle kerrotaan, että tämä mäki kestää 2.50 ja sun pitää pystyä ajaa se mahdollisimman kovaa. Niin sitten hän osaa sen, niin kuin, sen jalon taidon, ja kyllähän se taas nähtiin siellä, että siellä niin kuin liian aika sinne aloitetaan kirja ja kaikkea muuta, ja sitten sitä kuollaan aivan niin kuin tönkösuolattuna siihen ylämäkeen. Se on niin jyrkkä.
Se on paha se on vaan paha niin kuin kaupallista toi kisa, koska siis ei tulisi mieleenkään avata telkkaria ennen kuin siinä on 10 kilsaa jäljellä siinä kisassa.
Joo.
Silleen,
niin joo. Ja toikin on sitten, sä avaat se jo aika sinne. Että mä itse avasin sen varmaan just 15 kilsaa ennen, ja sitten mä rupesin aktiivisesti seuraamaan 5 kilsaa ennen. Eli avasin toisen silmän, katoin, ja sitten sen jälkeen molemmilla silmillä, kun oli viimeinen vähän 1,5 kilometriä, koska sitten vaan rupeaa katsoa sitä, että kuinka kukakin on siinä niin kuin asemoitunut, löytänyt hyvin, oikein paikkansa siihen mäkeen. Ja sitten sen jälkeen sitä, se on siitä vaan ylämäkeen hidastettuna.
Se on hirvittävää, kun ne pommittaa niiden joidenkin pikkukaupunkien läpi siellä niin kuin alamäkeen, ja silleen niin kuin tavallaan joutuu pitämään sitä niin kuin sijoitusta sieltä keulilta, koska jos sä lähdet paikalta 100, niin sit sä oot 50 metriä jäljissä kaikkiin muita niin siinä niin kuin mäessä, että loppukirin verran jäljissä niitä. Että.
Mut mennään tuohon vielä, tohon, missä on kans paljon mutkia ja kaikkea muuta kivaa, niin Liespastan Lies.
Joo, Lies piti olla odotettu, tai olikin odotettu, että pystyykö Pogačar saamaan tämän Ardennien triplan viimeinen kisa. Sitten on myöskin mennyt vähän Sudal Quickstepillä huonosti koko kausi. He toivat myöskin sitten puolustavan mestarin sinne. Remco Evenepoolin ja oli aika kovaa hypetystä siinä, että nyt lähdetään, että nyt on, niin kuin, nyt on hieno kilpailu. Se päättyi vähän liian aikaisin, kyllä täytyy sanoa, että tota,
joo, aikamoinen antikiimaksi, kun niin, laitat telkkarin päälle, niin kuulet, että Pogacar on niin kuin ennen kuin edes live-lähetys alkanut, niin Pogacar on jo kaatunut ja tullut infokin, että ranne on murtunut ja näin edespäin. Että, se oli silleen,
nyt on mielenkiintoista nähdä.
Tikkari vietiin lapsen kädestä ennen kuin se sai syödä. Että.
Joo, mulla oli ihan sama, että sitten tota, kyllä olisin halunnut nähdä sitä ja nyt siitä tuli sitten Remcon voimanäytös ja se oli kyllä aika kova voima, että Pidcock oli nyt sitten Amstelista viisastuneena, kun Remco oli tarjonnut vetovuoroon, niin tällä kertaa hän oli sitten pyörittänyt päätä ja sitten Remco oli lisännyt vauhtia ja ainoa kategorisoimattomaan mäkeä niin kovaa, että Pidcock nipahtaa.
Se oli vielä ihan hirveän näköinen se tilanne, siis silleen, että Remco vaan silleen, ai et ota vain, minä ajan sitten vittu kovempaa ja sitten se vaan niin kuin jäi. Silleen niin kuin, siinä ei ollut mitään järkeä, koska siis ei Tom Pidcock ole huonossa kunnossa. Se oli aivan niin kuin, se oli siis se kannattaa, jos
harvoin näkee silleen, että se oli niin kuin käytännössä ollut jonkun muutaman minuutin peesissä lepäämässä, ja sitten tuli ihan semmoinen pikkuinen niin kuin hädintuskin nousu, ja Remco vaan pikkusen paino kaasuun, ja Pidcock vaan silleen, ehkä se nyt sitten, ehkä se tajus luovuttaa nyt, että se sai pidettyä se kakkos sieltä tai jotain vastaavaa.
Niin, mutta sehän tuli, hänhän tuli sitten kiinni ja kaikkea muuta.
Ai
muuta
niin, siinä
ja
niin,
siihen joo, tuli, joo, tuli joo. Tällaista ja sitten Ben Healy yritti tiputtaa vielä mäkeä. Siihen tuli se Rochefoucauld, mikä on tosi jyrkkä mäki ja kaikkea muuta. Mutta sehän oli niinku taistelua kakkos sieltä.
Joo, heillä oli kolme siinä. Oli, se oli Pidcock, Puig, Trago ja sitten Healy oli mukana sinne. Sitten Healy ehkä junnuna vähän pelasi sitten sen vähän, tai tolleen kokemattomampana vähän pelasi sen lopun vähän huonosti. Mutta, niin, mutta toisaalta hänelle ei sitä kirjaa. Niin. Joo. Mutta se oli tosiaan Remco ajoi soolona voittoon ja oli jotain yli minuutin lopu, jota voitti siinä. Et se oli aika näytöstyyli, sitten back-to-back voitto Lisbaston Leashista. Ja vielä hallitsevana maailmanmestarina, niin se oli aika muista nannaa varmaan tota kotiyleisölle sille, että belgialainen voittaa sen siellä tolleen.
Niin, ja Sudal Quickstepille vielä niin kuin ainoa. Niin. Ainoa onnistuminen.
Niin, nimenomaan ainoa onnistuminen koko keväänä. Ja tämä korostaa, tästä on puhunut Lansen podcastissa, Movissa on puhuttu just paljon, että kuinka se tiimi on muuttunut. Ennen se oli dominoiva klassikkotiimi, ja nyt sitten niin kuin laitetaan, nyt niillä on yksi kultapoika siellä, ja nyt laitetaan sitten, niin kuin, että se on GC-tiimi yhtäkkiä. Ja,
joo. Tämä asettaa niin kuin Julien Alaphilippin tosi vaikeaseen valoon tällä hetkellä. En tiedä, mä en muista, että oliko Alaphilippin soppari katkolla, se on vasta ensi vuonna.
Ensi vuoden jälkeen katkolla.
Joo. Niin tota, voisi jotenkin kuvitella, että se löytää sitten sen niin kuin tyylin Total Energyistä esimerkiksi.
Arkea Samsikin, vai mikä se tiimi on? Se
no, mä luulen, että hänellä on sen verran kuitenkin tota, spessukytköksiä, että toi, jos Total niin Energy jatkaa, niin sitten tota, ja eikä se olisi ihan mun mielestä mahdoton ajatus, että se menisi korvaamaan Peter Saganin sinne sitten.
Ei ole
tulos.
Tähtiä hautausmaalle.
Eikö se ollut Israel Startup Tech vai mikä Premier Tech? Eikö se ollut se hautausmaa siihen?
No on toi Total Energykin, Niki Terpstra ja Peter Sagan ja ketä kaikki muuta siellä on.
Mutta tota, mennäänkö näistä sitten, kun käytännössä päätti nyt sitten ton kevätkauden. Ja tota, voittajina toi tietenkin selkeästi sitten Pogacar ja Matthew Van Der Poel ja Wout van Aertkin siellä vähän sen oli, ja alukausi meni hienosti, Jumbo Visma ajoi muutaman tosi kovan kisan, ja sen jälkeen ne hävisi kartalta yhtäkkiä, ja tota, silleen, no Wout van Aert nyt siellä oli jonkun verran mukana, mutta muuten nyt ei voittoja sitten tullut lopulta noista isoista. Että.
Niin, oliko se näin, että kaikista näissä, niin, tota, oliko se kolme tallia, neljä tallia, vai miten se oli niin kuin klassikoissa, niin vei kaikki voitot?
Kyllä.
Se on aika kova.
Joo. Se tota, mut niin. Se loppui siihen ja sitten me ruvettiin venaamaan itse asiassa Giroa ja me äänitellään tätä sunnuntaina 7. päivä, milloin Giro on alkanut lauantaina 6. päivä tuossa. Ja Remco Evenepoel lähti sieltä Leechestä se saman tien treenaamaan kalpea ja me katsottiinkin Stravasta sitten, että ei ollut säästetty sielläkään ihan hirveän paljon tuon kaasujalan kanssa, että oli ihan työnnetty ihan niin kuin viimeistelyvatteja siellä, että ja Pogacar lähti, hänelle ei ollut mun mielestä tarkoituskaan ajaa Giroa, muistaakseni.
Ei ollut. mutta hänhän on nyt sitten niin kuin, ilmeisesti ei ole vieläkään päässyt ajamaan pyörällä.
Okei.
Sen käden takia. Siinä oli, että siitä oli itse asiassa nyt vähän juttu, että kun rupeaa jo, no tietysti jotkut niin kuin, ihmiset, ketkä eivät tiedä asioista mitään, niin tietysti kommentoivat ensimmäisenä, eli Mikael Indurainen oli sanonut, että pikkuhiljaa pitäisi kyllä niin kuin ruveta valmistautumaan tuuria varten, mutta ei saa aloittaa liian aikaa sinne, ettei sitten ole, niin kuin, tule komplikaatioita käden kanssa.
Niin. Joo, mutta eikö siinä oli käytännössä se, että viikon verran oli epäilty, että ainakin pitää olla pois pyörältä.
Joo, mutta kaksi viikkoa on joutunut.
Nyt on kaksi viikkoa joutunut, johon se leikattiin tuossa ja tälleen. Mutta Giro tosiaan, puhuttiin vähän tuossa alkuun, että käydään nopeasti läpi Giron toi reitti vähän sellainen, vähän highlightien pohjalta. Eli Giro on tosiaan tämä kolmen viikon Italian ympäriö, mikä nyt on niinku, tosiaan Kimmokin tuossa sanoi aikaisemmin, että käy koko maan about läpi. Sisilia nyt jää pois näin mä tuosta, mutta 21 etappia alkaa aina prologi ITT:llä ja päättyy sitten tuonne Roomaan, eikö päätykin?
Joo, mä vaan mietin, että eikö siellä ollut Etnan etappia tänä vuonna mukana?
Ei joo.
Aha, miten mä muistin väärin? No ei, voi se olla.
Mä tässä kattelen karttaa.
Olet oikeassa, niin. Joo, kyllä, sä oot oikeassa.
Etna ei ole tänä vuonna, joo. Päättyy tosiaan Roomaan tuossa 28. päivä toukokuuta, ja periaatteessa toi on sellainen seremoniallinen etappi, toi 28. päivä. Etappi, eli käytännössä voittaja sementöidään sitten 27. päivä tavassa ITT tai tempossa. Eli alkaa tempolla ja päättyy tempoon käytännössä.
Mäki aika ajoon se toiseksi viimeinen etappi. Se tulee kyllä ratkaisee tosi paljon.
Kyllä. No, täällä on nyt jonkun verran tosiaan noin kolme ITT:tä, eli yksilö aika ajoa tuossa ja tuossa keskellä keskellä ympäriä jo löytyy tuollainen 30 tasainen aikaa jo myös sitten. Että.
Ja Kimmo, huomaatko etapin 16 Monte Pondone, eli samalla se oltiin Trentossa ajamassa vuosi.
Joo, itse asiassa. Mä muistan silloin, kun oltiin Trentossa, niin mä silloin kuulin jo huhuja, ja mä laitoin silloin Jussille viestin, että mä oon täällä tekemässä rekonia näistä mäistä, mutta sitten ne ajaa vähän eri suunnasta mun mielestä sen Monte Pondone. Tai ne ajaa sen meidän maalilaskun ylös mun mielestä. Ja jatkaa siitä sitten samaan suuntaan, minne mekin mentiin sinne huipulle.
Mutta tässä ei ainakaan lues, koska silloinhan he tulevat niin kuin Trenton kaupungista, jos se maalilaskun ajavat, mutta sitten ei vaan lue tässä näin sitten.
Mä ymmärsin sen, mä kattelin.
Mites kun Kimmo oot kattonut ekaa viikkoa, niin minkälaiset fibat ekasta viikosta?
No nyt on tietysti, kun aikaa jo ajettu, niin se oli, Repko oli aika murhaava siinä.
Se oli aika hirveätä katsottaa kaikkien muiden puolesta.
Kaikkien muiden kannalta kyllä, joo. Miten voi ensin tuollainen Remkon pieni kaveri, Mäki Kuski, tietysti kun ajaa GC:tä, niin ensin se laittaa Filippo Kannaa turpaa tasasella.
Kyllä.
Ja sitten sen jälkeen vielä mäessä vähän vielä kiihdyttääkseni. Se oli sellainen tasainen, missä oli Mäki loppuun. Se oli kova ajo sitten ja se kyllä laittoi niin kuin, että mä olin niin kuin ajatellut, että olisi niin kuin selkeästi tasaisempi, niin Primoz Roglic niin tuli kyllä niin kuin takkiin tosi paljon siihen heti. Että mitä se oli, 40
jotain sekuntia.
Olisiko se oli jotain, melkein 50 sekuntia.
43 sekuntia.
Joo. Niin. Se on aikamoinen niin kuin isku vyön alle heti tuohon. Ja kun mietitään näitä eroja, mitä on ollut viime aikoina Grand Tourissa, niin siis Grand Tour ei ole voitettu tuolla. Tollaisilla eroilla.
Niin.
Mutta sitten taas täytyy muistaa, että Giro on tosi raskas viimeinen viikko. Viime vuonna esimerkiksi Jai Hindley niin oli enemmän perässä ensimmäisen aikaa jo jälkeen ja voitti.
Niin.
Mutta hänkin voitti sen viimeiseen mäkeen.
Niin, kyllä. Mutta se, mikä on tuosta huomioitava, niin tuolla ajo, mä olin yllättynyt esimerkiksi Georg Heikanhartin ajamisesta. Että hän oli, toki jäi 40 sekuntia Remkolle ja oli neljäs tuossa, mutta yllättävän kova. Että hänkin voitti Primoz Roglicin, mikä mua yllätti niin kuin siis tässä ihan aidosti, koska Primoz Roglicia niin pidetään hyvin vahvana aikajajana myös
Joo, ja kyllä mä sanon
eikö
näin.
Eikö se ollut mä... voittaja itse asiassa?
On. Kun mä katoin hänen niinku ajamista siinä, niin kyllä mä niinku voisin sanoa suoraan, että se ajaminen näytti, ei yhtään näyttänyt Roglicin ajamiselta. Eli nyt se niinku murjo sellaista isoa tuumaa niinku tosi matalalla kadenssilla. Se ei näyttänyt, kun normaalisti hänellä on niinku tosi hyvä kadenssi. Ja se ei niinku yhtään näyttänyt siltä, mitä hän normaalisti näyttää. Niin. Et en tiedä, että onko siinä vielä sitten väsymystä, että onko se niinku laskettu, että okei, no sitten se on toi ja tulee vähän väsymystä, ja koska nythän sitten on ensimmäinen viikko, on suhteellisen helppo viikko, ja varsinkin tänään oli niinku ihan vaikkakin 200 kilsaa, mutta ihan pannukakku etappi ja päättyi massakiriin, että niinku, et onko se sitten niin, pystyykö he laskelmoimaan niin paljon, että sitten saat vähän tuosta rasitusta ja sitten palaudut tässä Giron aikana, ja sitten kolmannella viikolla, niin sitten saat eri tasolla, koska kyllähän se niin kuin kolmes viikossa kondis vaihtelee tosi paljon, että mikä sitten on. Ja Girossa se on niin ratkaiseva se kolmas viikko, että silloin voidaan kyllä niin kuin tehdä isoja eroja vielä.
Kyllä.
Tämän päivän tylsältä tasamaa etapilta muuten se, että siellähän oli kasa 4 ja 3 kilsan välissä maaliin.
Joo,
3,3 kilsan. Teo Gegenhardt oli pahin häviäjä tästä, että hän hävisi 19 sekuntia sen takia. Että...
Joo.
Toi on nihkeä, kun 3 kilsan sisällä olisi ollut kuitenkin toi niin kuin
sama aika.
Niin. Se on nihkeä. No ei toi huominen etappi, niin kolmas etappi, niin se on 210 kilsaa ja ei se kovin vähän tuollaista pientä nousua, mutta ei paljon mitään.
Niin.
Se, seuraavana päivänä näyttää siltä, että hatkalla voisi olla jotkut mahdollisuudet. Tollain, neljäs on tuolla mid-mountaini käytännössä. Ja...
Tässä olisi nyt Remkolla mahdollisuus hävitä paita silleen jollekin hatkalle, että kysymys on vaan se, että onko niinku tavallaan onko syntynyt riittävän isoja eroja, että siinä pystytään niinku turvallisesti päästämään joku semmoinen hatka, jossa on semmoisia tyyppejä, jotka ei ole sitten loppupeleissä kuitenkaan uhkaavia.
Tämä on hyväkin, Niki, että otit esille tuon, että Remkon hävitä paita. Tämä on se, mitä mä itse halusin tänään puhuakin, oli se, että Remkon joukkue, eli Quickstepin joukkue, niin ei se niin vahva ole, että et niitä olisi järkevää, tai olisiko niitä järkevää pitää 3 viikkoa tätä paitaa yrittää pitää.
Koska ei ne jaksaa ja 3 viikkoa, niin. Ja sittenhän siinä tulee niinku, ne niinku tällaiset kilpailuun liittyvät, mutta ajamisen ulkopuoleiset jutut, eli pressikonferenssit, aina kaikki nämä niinku lehdistötilaisuudet pitää olla paidanhakku, niin siinä helposti tulee sellainen tunti kilpailun jälkeen ylimääräistä aikaa, mikä kannattaa kyllä minimoida niin kuin Remkon, että varsinkin kun mietitään, että hänenhän ei tarvitse ottaa sitä paitaa vasta kuin viimeisellä viikolla oikeasti. Niin.
Kyllä. Että toihan on se. Mutta tähän jatkona on se, että jos Remko on tollaisessa kunnossa nyt, niin mikä se on se suunta 3-2 viikon jälkeen sitten, että mitä käy? Että, siis, koska Remko on osoittanut viime vuoden vuoltossa, että hän osaa ajaa kyllä. Niin 3 viikon etappia, mutta Giro on vähän erilainen taas kuin vuodelta. Mutta tosiaan ekan viikon jälkeen niin rupeaa pikkuhiljaa noita nousuja tulemaan. Tokal viikolla, onko meillä ekat vuoret jo? Joo, on meillä.
Joo, silloin rupeaa tulemaan niitä selkeästi.
On maalimäkeäkin jopa ja tällaista, mutta se vikaviikko näytti, kun mä kattelin, niin rupesin katsomaan sitä vikan viikon profiilia, niin siinä rupesi olla jo vähän ikävä, mitä viittasittekin toi 16 etappi. Siinä rupetaan nousuun ja sitten 15 etappia.
Kyllä sitten... niin 13 on jo, mennään jo 2,5 tonnia. Ja se rupeaa näyttää jo iso osa laitaa, että 13.
Olikohan se 13 etappi just nimenomaan, mikä taidetaan vähän, siellä joudutaan ehkä vähän muuttaa, mä kuulin tällaista, että siellä on Sveitsin puolella on aika paljon lunta vielä ja ne ei pysty ajamaan sitä, tai auraamaan sitä tietä, ja ihan senkin takia, kun siellä on yli 2 metriä lunta, niin siellä on niin kuin lumivyöryvaara vielä, että ne ei pysty, että siellä tulee pieniä muutoksia, mutta sehän ei ole niin, kuin niin iso asia, että se virallisesti ihan tuossa niin kuin kilpailussa on 50 000 nousumetriä, mutta mä kuulin luotettavasta lähteestä, että kun ne laittaa muuhun karttapalveluun, niin siellä onkin 5 000 nousumetriä enemmän.
Aha, No niin, no niin. Se on italialaisten laskettu ja sen jälkeen on sitten muut.
Niin. Sitten kannattaa miettiä, että se on 3489 kilsaa plus kaikki neutraalit.
Niin. Oliko, mitä ne ajoi? Siis näin neutraaleita, montako sataa kilsaa ne ajoi?
No se oli ihan useampi. Niin on.
Se oli ihan poskettomia määrin. Oliko Daniel Loi Twitterissä vaan onnitteli kaikki, että kuinka paljon sitä neutraalia ajoa oli lopulta siellä. Mutta laitaanko tähän loppuun veikkauksia?
Joo, Giron veikkaus.
Hmm. Niin.
Mä voin aloittaa tämän.
Haluaisin
sanoa Remkon, mutta koska mä epäilen, että te sanotte, niin mun pitää olla eri mieltä, niin mä sanon.
En sano Remkoa.
Kyllä jonkun täytyy sanoa. Sun on pakko sanoa.
Jonkun. Kaikki muut saa esittää sellaisia niin kuin hienoja sellaisia niin kuin vastakarvaa veikkauksia, ja sitten viimeinen joutuu sanoa Remkoa.
No haluatko sanoa jonkun vastakarvaan? Sitten mun ei tarvitse sanoa. Oh. Vai miten? Koska mulla oli, mä jostain syystä mä ottaisin ton Taon sieltä. Mä en tiedä, mä pidän hänestä persoonana. Hän on voittanut aikaisemminkin. Hän on osoittanut, että hän pystyy ajaa noita. Okei, no nyt tänään jos jäi kasan taakke, niin siitä 19 sekuntia. Mun silti pidän mahdollisena. Ja tää on vähän
sen takia minuutin perässä.
Niin, nyt on minuutin perässä, mutta mä pidän sitä myös hyvin todennäköisenä, että se ei vaadi. Remkolla ei ole tiimiä, joka pystyy supporttaamaan, jos se katkee jollain vuodella. Niin se on sitten siinä. Se,
mikä kannattaa muistaa, että niin kuin ensimmäisessä aikajossa niin UAE:lla oli 3 top 10, että siellä on niin kuin Almeida, Jay Vine
ja Nalti.
Joo, kaikki tosi kovia myöskin, että heillä tulee olemaan, sanotaan, että varmaan ihan kivaa noin vuorien tapeilla.
Joo, mä menisin heittää Jay Vinen siihen, mutta se olisi ollut vähän ehkä, se olisi ollut niin kuin vähän musta hevonen.
Mitä Almeida on näyttänyt tällä kaudella?
Almeidahan näyttää aina siltä, että kun se tippuu porukasta ja sitten se ajaa kiinni, se on maailman paras sellainen. Niin kuin kukaan muu ei pysty pitämään sitä 10 metrin väliä mäessä kuin Almeida.
Joo, ei.
Ajattelin, ei sitten mitään ikinä voitakaan, koska se ei mitään muuta tee, kun roikkuu tai tippuu, niin ei se koskaan mitään voita sillä tavalla.
Ei se oikein voita, mutta se, että Girohan on tietysti aina yhteistulos, eikä ei tarvitse voittaa etappiakaan.
Niin.
Mä sanon, että niin kuin Evenepoel, Roglic, Keoghegan on ne niin kuin järkiveikkaukset, mutta sitten jos haluaa niin kuin joku sydänveikkauksen tehdä täältä sivusta, niin mä voin sanoa sitten Almeida.
Okei. Okay. Otetaan sitten toinen veikkaus mieluummin, että toi kokonaiskilpailu voi olla tylsä, mutta tällainen kiva veikkaus, mitä voi seurata, niin voittako Mark Cavendish etapin?
Oliko tänään kasassa?
Tämä on helppo.
Sattuko?
Niin.
Oliko tänään kasassa vai?
Mun mielestä oli jo siinä. Ei ollut ainakaan ajamassa sitä loppukirja kyllä.
Mun on pakko katsoa nyt tästä luntata noin profiilit ekoilta päiviltä, ennen kuin se on oikeasti väsynyt.
Siellä on oikeasti ihan mahdollisuuksia voittaa.
Siis kyllä silloin täällä ekalla viikolla.
Mahdollisuuksia voittaa, mitä mä tarkoitan.
Tekisi mieli sanoa, että kun herra aloitti 35. Grand Tourinsa, että niin kyllä se voittaa.
Joo, ei ole kyllä niin häppöisiä nämä kirimiehet täällä. Että kyllä se yhden voittaa.
Niin.
Sovitaan niin.
No niin. Mä sitten on eri mieltä, että mä sanon, että se ei voita. Kaikki on vaan valmistautumista turiin varten.
Ai niin, aivan kun se... Oliko se, että se tarvii Tourilta yhden voiton?
Tarvii voiton, joo, yhden voiton.
Joo. Sitten se voi olla se eka päivä sieltä, mistä se hakee sen.
Yksi kiva kuski, mitä kannattaa seurata tuolla, niin Tom Squeens. Sehän on tulossa tosissaan tuonne Finland Graveliin, että mä epäilen, että kenellekään muulla, ei ainakaan suomalaisella ole yhtä hyvää valmistavaa kilpailua. Käy ajaa kolme viikkoa tuuriin, sitten lepäilee viikon ja tulee tänne Lahteen ajamaan.
Niin. Tai kellä ei ole niin kuin noin paljon kisakilsoja alla tässä vaiheessa, että tulee
sinne. Niin, sekin vielä. Niin. Jos viikosta palautuu Majorkan leiriltä, niin kyllä varmasti sitten viikosta palautuu myöskin Siirosta.
Niin, ja jos saa suomalaisen pienen heinänuhan silleen, jota ottaa, mikä lähtee histekillä pois.
Niin.
Yes. Mutta hei, hyvä. Kiitoksia Kimmo ja Niki. Ehkä me varmaan voidaan lopetella. Mä yritän laittaa tämän pihalle mahdollisimman nopeasti tämän jakson. Ja yritetään palata, katsotaan miten me ollaan vähän, ei uskalla luvata, että milloin palataan asiaan. Viimeistään nyt varmaan Tourille sitten kuitenkin lähdetään katsomaan, että miten Touri menee. Mut katsellaan, jos me saadaan pidettyä vaikka jotain lyhyempiä tällaisia juttuja. Kiitoksia, kun olitte kuuntelemassa. Kiitoksia Niki, kiitoksia Kimmo.
Kiitti.
Kiitos.
Yes. Ja seuraavaan kertaan.